Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.
Hej med jer. Vi skal tale om vaccineudrulningen i Danmark under corona. Men inden vi kommer dertil, skal jeg lige starte med at høre jer. Er I begge to vaccineret?
Ja, det er jeg. Du fik en af de tidlige, Andreas.
Ja, jeg tog den der Johnson & Johnson, hvor man selv skulle bede om det.
Det var, hvis man ville have den rigtig hurtigt.
Ja.
Det skulle du bare have.
Jamen, jeg synes, det var pisseirriterende, at man ikke kunne rejse og sådan noget, så ja.
Er I glade for, eller hvad for en vaccine var så bedst? Har I prøvet flere?
Jeg har faktisk fået lidt af hvert. Selvom jeg i nogen kreds bliver betragtet som vaccineskeptisk, så har jeg stort set fået en af hvert. Jeg har også fået en Moderna, jeg har også fået en Pfizer. Så
altså, mærker jo ikke virkningen. Det er bare et spørgsmål om, hvor ondt det gjorde at få den, når man skal vurdere, hvad for en der var bedst jo.
Ja,
det kan man sige. Jeg synes, Moderna var fint. Det var fint tilfreds med.
Da jeg fik, jeg kan sgu ikke huske, om det var Moderna eller Pfizer, der kunne jeg ikke ordinere i dagvis. Det, min arm var fuldstændig lammet, kan jeg huske. Det var rystende, simpelthen.
Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg fik. Vi skal videre.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er den myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Lad os lige starte i USA igen. Ja. Mikkel, er Donald Trump broke?
Nej, den ikke. Skal jeg uddybe lidt? Det er jo en historie, der begynder at køre på sociale medier, efter han er begyndt at bede om tilskud til sin valgkamp. Der er lidt med det her, hvor mange penge han vil modtage fra det republikanske parti, og hvor mange store donorer han kan få. Der er mange store donorer, der er ret skeptiske over for ham stadig. Senest lavede han jo, tror det var i Kansas, eller også var det i Oklahoma, lavede de sådan et event, hvor man for $10 kunne komme ind og sparke til en dukke af Joe Biden, hvilket jeg synes var rigtig stærkt. Så han er ude på at rejse penge og kan jo tydeligvis ikke finansiere det helt selv, men broke nej.
Andreas Steno, en af dine mænd, Mads Eberhardt, arbejder i Steno Research, han er kryptoanalytiker, han har for nylig skrevet en klumme i Ekstrabladet, hvor han siger, at alle faresignalerne er der i forhold til den hype, der er omkring bitcoin, men der er større sandsynlighed for, at bitcoin rammer $100,000 i 2024, end at den ikke gør. Er du enig? Det er jo der, du har dit synspunkt fra, altså, eller hvad?
Jamen, han ved det bedre, end jeg gør, så det er jeg. Det ser ud som om, at hypen tager til, snarere end det modsat. Altså, lige inden vi gik i studiet her, der fik jeg gårsdagens tal for inflows til de her nye ETF'er, der er lavet i USA. Og vi runder altså $1,000 millioner på én dag. Det er vanvittigt, simpelthen.
1.000 millioner, det er 1 milliard dollars, ikke?
Jo. Ja.
Men lidt mere dansk måde at sige det på.
Billion vil være den amerikanske.
1.000 millioner milliarder.
Vi skal lige tale om, hvad der er sket siden sidst, og jeg synes, vi skal starte med det pressemøde, der har været afholdt i dag onsdag med Mette Frederiksen, hvor hun taler om, at der skal flere penge til forsvaret. Men noget af det, jeg synes er interessant at tale om for vores podcast perspektiv, det er, at hun blandt andet taler om, at danske pensionskasser har været meget afholdende med at investere i våbensektoren. Det er regeringens klare opfordring, at det vil ændre sig. Hvad er det, hun siger her?
Hun prøver at imødegå noget af den kritik, der har været i medierne af, at mange danske pensionskasser har været meget forskrækket over for at investere i våbenaktier, og at det et eller andet sted skulle gå imod det, som jo er regeringens linje og hele den vestlige verdens politiske linje i øjeblikket, at vi skal opruste generelt i den vestlige verden. Så på den måde er det fornuftigt nok. Personligt vil jeg have det sådan, jeg kunne godt tænke mig, at min pensionskasse var lidt ligeglad med, hvad regeringen sagde. Jeg bare investerede mine penge efter at forvalte den bedst muligt.
Men jeg sidder her med min egen darling, Rheinmetall, den tyske våbenproducent.
Det er også Mettes darling.
På skærmen her, det er også Mettes darling. Og det virker til, at Mette Frederiksen simpelthen har været ude og leveret honning og kys til Rheinmetall-aktien. Den er simpelthen væltet ned under pressekonferencen her,
okay.
Desværre. Men det er så efter 6 måneder med fuldstændig vilde kursridt. Jeg tror stadig på Rheinmetall. Og det, nu begynder Mette også at bakke den op mundtligt. Det ved jeg sgu ikke helt, om jeg har det godt med, men det må vi finde ud af.
Mikkel, til noget helt andet.
Ja.
Er Haiti ved at blive fuldstændig overtaget af kannibaler?
Det er jo noget at tyde på. Store dele af Haiti er under kontrol af nogle af de her kriminelle bander, er det simpelthen. De anfører en gut, der hedder Barbecue. rigtig, rigtig stærk navn. Og især når der så begynder at florere videoer om, at nogle af hans folk rester mennesker, så, er det jo, så får Barbecue sådan en anden betydning, det navn. Ja. Det skal lige sige, de videoer, der kørte her i weekenden, de er så over 2 år gamle. Det betyder ikke, at der ikke... Altså, jeg er ret overbevist om, at der foregår kannibalisme blandt hans bandemedlemmer, men lige præcis den her video er altså lidt ældre, så det er ikke fordi, at der kommer til at, sådan at være stor til selvbord af lårben og alt muligt andet ligger inde i Haiti. Det mest realistiske er nok, at militæret på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at skride ind for det her. Nu har de fået vippet den gamle premierminister ud, og så finder de i samarbejde med amerikanerne ud af, hvem der skal styre Haiti fremover.
Hvad skal vi ligge i det her? Styre de her grupper Haiti nu?
På gadeplan, ja. På politisk plan, nej. Der bliver det nok en eller anden koalition af eksilpolitikere og andet godt, men man får sat sammen. Fordi når så noget her sker, og nogen her får så meget magt i gaderne, så er det jo, fordi militæret tillader det. Det er jo meget ofte det, man ser, når der opstår sådan nogle kup-situationer, som vi også har set i Mellemøsten, tilbage i det arabiske forår osv. Så på et eller andet tidspunkt skal militæret samarbejde med USA nok få styr på det her. Men lige nu er det altså store dele, hvis man skulle finde på at rejse til Haiti, hvilket man absolut ikke kan anbefale, så risikerer man altså at rende ind i kannibalistiske bandemedlemmer i gaderne, simpelthen.
Var det ikke på Haiti, at Wyclef Jean var præsident, simpelthen, nogle
gange? Jo, lige præcis. Og det, jeg tror ikke, det er den vej, de kigger. Det er mere en, der hedder Guy Philippe, efter rygterne, som amerikanerne har set sig varme på. Så ikke sådan at forstået, at det er amerikanerne, der styrer Haiti, men det er meget godt at have dem i ryggen, hvis du skal prøve at genoprette ro og orden dernede.
Vi lukker lige den ned her, og skal vi lige tilbage til Danmark, fordi ja. I torsdags, mener jeg, det var i sidste uge, der afholdt Novo Nordisk jo kapitalmarkedsdag, hvor at de offentliggjorde testresultater af amikretin. Det fik aktien til at stige ret meget på ret kort tid, men efterfølgende har der jo været noget kritik af, at den her nyhed, den ikke blev offentliggjort til alle på samme tid, Andreas.
Ja, altså det, som flere eksperter har rejst som kritik af det her, det er, at man burde have lavet en fondsbørsmeddelelse med de her resultater fra første fase studiet med amikretin.
Som man altid gør.
Ja, inden at man ligesom uddybede det på den her kapitalmarkedsdag. Og en kapitalmarkedsdag er jo, det jeg mener, et næsten åbent forum. Altså man kan jo møde op som journalist, for eksempel, hvis man har lyst til det. Og derfor så kom den her nyhed jo også stort set ud prompte. Så vi taler petitesser, men man kan godt argumentere for, at der skulle have været lavet en fondsbørsmeddelelse, så alle fik en alarm nøjagtigt samtidig.
Der var jo nogen, der var inviteret til at høre det live, og så var der en stream, som der jo teknisk set kan have været delay på, så nogen har fået den med forsinkelse og sådan noget. Ikke? Så skal vi også lige tale om den her test af amikretin, fordi jeg har læst, at den her test, den er foretaget på hele, hold nu fast, 16 personer. Er det ikke lidt voldsomt, at Novo Nordisk aktien med den værdi, den har, den virksomhed har, stiger 8,1% på baggrund af en fase 1-test på 16 personer.
Men altså, når man taler om lægemidler, så taler man jo typisk om fase 1, 2 og 3. Mm. Og mig bekendt er det jo ikke så unormalt, at man starter med relativt få testpersoner i fase 1, ganske enkelt fordi produktet er så nyt. Så jeg ved ikke, om det er så unormalt.
Fortjener det en stigning på, jeg ved ikke, hvor mange milliarder af selskabet?
Men altså, det man er nødt til at sige som statistiker til det her, det er, at man ikke kan bruge det til ret meget, når det kun er 16 personer, som er blevet testet. Vi skal op på en samplestørrelse på omkring 1000 mennesker, før det for alvor ligner noget.
Så skal vi lige tale om Lars Tvede, fordi han er jo i rigtig mange investeringseventyr. Heriblandt har han været en del af et investorhold, der har været med i Bellabeat, og det er jo, der har været fusket lidt med nogle tal og sådan noget. Det er ikke gået helt godt.
Nej, altså, jeg har sådan lidt svært ved at få greb omkring, hvor stor en skandale det er. Bellabeat er jo en virksomhed, som ligger nede i Balkan, som den danske venturekapitalfond Nordic Eye, som havde Lars Tvede som en af medstifterne, i øvrigt Peter Varnø, kronprinsens gode ven, som en af de andre medstifter, de købte ind i den her allerede i 2018, har i øvrigt geninvesteret i 2021 i CB-runden, som man kalder det, da Bellabeat rejste penge igen. Og de seneste offentlige værdiansættelser, vi har på Bellabeat, er fra 21 og 22, hvor der blev rejst sådan nogle kapitalrunder. Og der taler vi altså størrelsesorden omkring 6-8 milliarder. Og det er altså det leje, man nu har fundet tilbage i sin værdiansættelse af Bellabeat hos Nordic Eye. Men man har rendt rundt og turneret med en tredobbelt vurdering af det over for både potentielle investorer og eksisterende investorer i løbet af 2023. Altså, og hvor det tal stammer fra, det er der simpelthen ikke nogen, der sådan kan føre bevis for, vil jeg simpelthen sige. Og det syner noget hen i tågen, hvor det tal stammer fra, ganske enkelt, 24 milliarder, fordi der er både en over-the-counter-børs, som godt nok er meget illikvid, hvor at Bellabil-aktien kan handles, hvor vi stadigvæk handler nede i det der, ja, omkring 6 milliarder leje. Og der er ikke rejst en kapitalrunde til 24 milliarder, eller 26 milliarder, tror jeg, da de var oppe på et tidspunkt i værdiansættelse hos Nordic Eye. Så hvor det tal kommer fra, det må guderne simpelthen vide.
Men vi ved jo, at Nordic Eye har lidt en historik for at skyde lidt med spredhavl i de her investeringer. Forstået på den måde, at de rammer nogle virksomheder, som går konkurs, og så håber de på at ramme nogle virksomheder, som bliver mange milliarder værd. Og der har de jo set den her Bellabeat-virksomhed som deres helt store guldkalv. Er det for meget nu?
Ja, altså, fordi for nu bare at blive helt konkret, den runde, de investerede i senest i 2021, der taler vi jo om værdiansættelse, som nogenlunde er der, hvor at, det øjensynligt ligger i dag, markedsprisen på Bellabeat. Så man kan jo ikke tale om, at det har været en guldkalv. Det er der ikke, ganske enkelt ikke noget evidens for at sige. Det, som er mere interessant også i den her sammenhæng, det er jo, at vi taler om en kapitalfond, eller en venturekapitalfond, som omkring 2020 lå i decideret internt slagsmål. Lars Tvede politianmeldte, så vidt jeg husker, Peter Varnø. Og der var stor ballade i pressen omkring, om Peter Varnø i nogle af sine selskaber havde lavet ulovlige aktionærlån til sig selv. Og der var flere, der trak sig, blandt andet Jeppe Christiansen, som nu er bestyrelsesformand i Bellabeat. Han trak sig så fra investeringskomiteen i Nordic Eye. Det gjorde Carsten Dilling også, som på daværende tidspunkt var TDC-chef. Så altså, det er mildst talt en fond, som har taget mediernes bevågenhed af gode årsager, fordi de har skændtes med hinanden i offentligheden. Nu, mig bekendt, er at de jo på endt i et eller andet forlig, som gør, at de alle sammen prøver at trække på samme hammel og få nogle penge ud af det her. Men Peter Varnø har så trukket sig for 2 dage siden med undskyldning, at han er for travlt. Altså, han ville noget andet, eller sådan. Altså, han bruger sådan, at han ville have noget mere fritid. Og jeg har det sådan lidt, hvis du virkelig tror på, du ejer 20%, jeg ejer 20% af Bellabeat, til en værdiansættelse på 24 milliarder, så er det nok formentlig det, du vælger at bruge din tid på. Altså, så det her må for mig at se, være et vink med en vognstang om, at det ikke er så meget værd, som de troede.
Vi har jo i tidligere afsnit begyndt at erkende nogle fejl og sådan noget. Nu er det også på tide, at vi lige hører nogle andre, der tog godt og grundigt fejl. Her er det Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, i slutningen af januar 2020.
Med den risikovurdering, vi har i forhold til Danmark, hvor der er en meget, meget lille sandsynlighed for, at der skulle komme en smitte til Danmark, så kan vi ikke se det nødvendigt.
Han siger dog meget, meget lille. Han siger ikke nul sandsynlighed, men det er helt tydeligt, det han er ment.
Hvor lang tid gik der fra det her interview til, at de første smittede kom i Danmark?
Jamen altså, han har stået ude ved Sundhedsstyrelsen ude på Islands Brygge, så vidt jeg husker, og sandsynligvis mere eller mindre samtidig, at der er blevet andet fly nede på Ischgl fra Østrig, hvor danskere ligger lejet
Norditalien,
af Bolzano, eller hvor de havde været, havde ligger lejet isklumpleje med hinanden nede på, til noget afterski, og havde fået dyppet godt og grundigt rundt i nogle varianter der. Så det har været mere eller mindre samtidig, simpelthen, af vaccinen landet i Danmark.
Kan I huske Søren Brostrøms første reklamer omkring mundmasken, som blev vist i dansk tv? Og det er sådan, det er nærmest en småracistisk reklame, hvis du spørger mig. Der står en asiat i metroen og tager en mundmaske på, hvor folk står sådan og kigger lidt småunderligt på det, og sådan, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? Med den besked, at mundmasken ikke var nødvendig. Altså, det var den første reklame, de kørte.
Det virker ikke.
Hvorefter de 3 måneder efter skiftede totalt spor på det, og bad alle om at gå med det. Og der ved jeg fra anekdotisk bevisførelse, at årsagen til, at man gik så offensivt ud og sagde, at mundmasken ikke virkede, det var, fordi vi ikke havde nogen, og vi kunne ikke få fat i nogen i Danmark. Man konfiskerede alle dem, man havde fra tandlæger og lignende privatpraksisser, for at få dem bragt ind til hospitalerne, mens man fortalte offentligheden, dem skal I ikke gå med, fordi det er der ikke nogen grund til. Og i virkeligheden ville man gerne have sagt det modsatte.
Men det er jo fint nok, at de sadlede om. Ikke? Det er jo en meget god ting at kunne erkende sin fejl, når man begår så mange fejl, som de har gjort
i. Ja, jeg har nu også en indtryk af, at der var mange i Sundhedsstyrelsen, som gerne ville holde fast i den der holdning, om at det blev dybest set lidt ligegyldigt, men det mere blev sådan en symbolsk eller social ting, at man havde den der, så holdt folk lidt mere afstand. Jeg tror mere, der var sådan nogle ting, man fik lidt effekter på. Det er jo klart nok, det her var en fuldstændig, hvad skal man sige, en situation helt uden fortilfælde. Det er jo klart, at man lavede nogle fejl. Vi kan grine lidt af Søren Brostrøm her. Han har fået en fin karriere ud af det alligevel, kan man sige.
Ja.
Vi skal til at diskutere det lidt, den lidt større håndtering af selve coronapandemien. Og til at hjælpe os med det, så synes jeg lige, vi skal tale med vores gode ven og lytter, Claus Evald, som er tidligere op, fordi han har i hvert fald kraftige holdninger til, hvordan det gik, da Danmark skulle håndtere coronapandemien.
Så er det sandhedens time, simpelthen.
Ja, det er det.
Det er Claus Evald.
Hej Claus, Anders Storpenge.
Jamen, præcis som altid. Hej, Anders.
Hej, velkommen til. Inden vi lige begynder at tale, så kan du ikke lige forklare mig, hvor du er henne lige nu?
Jeg er i Københavns Byret og sidder et stille og roligt sted, hvor jeg ikke bliver forstyrret.
Hvad laver du i Københavns Byret?
Jeg er med i en fortsat drabsag.
Du er forsvarsadvokat?
Ja, lige netop.
Nu, hvor vi taler penge og store penge, kan du sige noget om, tjener forsvarsadvokater mere end anklager?
Det gør de, ja.
Har du en fast timeløn, eller er taksen højere, når det er sådan nogle alvorlige sager som den her?
Nej, det er stadigvæk et salær, der er fastsat efter aftale imellem præsidenterne for Øst- og Vesterlandsret og okay. Så Justitsministeriet.
Okay. Så man kan ikke hæve prisen, fordi man mener, man er dygtigere end andre?
Nej, det kan man ikke. Så boede jeg jo ikke i Danmark, vel?
Nej. Claus, jeg har jo briefet lidt inden, og vi skal tale lidt om, da corona kom til Danmark, og hvordan den danske regering, politikerne, håndterede det. Jeg ved, at du ikke er vildt imponeret. Kan du ikke i kort træk lige forklare, hvad der var galt med vaccineudrulningen?
De vacciner, de er uanvendelige til formålet. At folk de skal skyde sig i armen hver anden, tredje måned, og at man ikke har noget overblik overhovedet over bivirkningerne. Der skulle man have brugt 10.000 mennesker som forsøgspersoner, hvilket i øvrigt også er i strid med Nürnberg-kodexet. I stedet for ruller man det ud over 5 millioner. Ikke?
Andreas, du vil gerne lige ind med noget her?
Jeg har brændt nallerne på det der med at nævne Nürnberg før, Claus, det ved jeg ikke, om du kan huske. Men Claus, jeg vil egentlig høre dig til, fordi den her vaccineudrulning, for mig så blev den jo stort set påduttet en som borger. Hvordan stillede du dig selv? Altså, blev du vaccineret, eller hvordan undgik du det?
Det gjorde jeg ikke, fordi jeg jo per definition er meget konservativ og afventende i forhold til alt, hvad politikere og myndigheder siger. Og fordi at jeg havde en synes jeg selv, sund mistro til, at det kunne passe. Og det kunne det så heller ikke. Og det, der er interessant, når du siger Nürnberg-kodexet, så er det jo, at man i 47 efter nazitiden havde et forbud imod at anvende mennesker til forsøg. Og det gjorde man så her i Danmark i stedet for, og i øvrigt i hele verden.
Når du siger det, så er det fordi, at du mener, at det nu er dokumenteret, at der har været en masse fare ved de her vacciner?
Ja, ikke kun fare, men også dødsfald. Altså tallene fra SSI, Serum Instituttet, de går på, at der nærmest er døde dobbelt så mange. 4.700 mod 2.500 på et vist tidspunkt. 4.700 døde af bivirkninger, og 2.500 er døde.
Jeg tror ikke, der er lavet en klar opgørelse af, at det konkret er det, de er døde af. Der har været nogle dødsfald i forbindelse med corona. Jeg skal lige høre, fordi du er også stor Donald Trump-fan. Og når nu du er så skeptisk i forhold til vacciner, hvad mener du så egentlig om, at Donald Trump, han nærmest tog en ære i at få godkendt vaccinerne i rekordtid i USA, og han var jo i øvrigt også selv ret ivrig efter at blive vaccineret. Tabte han nogle point i din bog der?
Ja, nej, men altså to genier behøver ikke altid være enige, vel?
Nej.
Altså, jeg tænker selvfølgelig på ham og mig.
Ja, det ved jeg. Altså, nu skal jeg lige her til allersidst. Skal nok passe på med ikke at trække det alt for meget langdrag, men når du siger tvangsvaccinere, så er der jo ikke sådan fysisk tvang. Du har jo selv ikke vaccineret, men det du mener, det er, at det var svært at begå sig i samfundet, fordi det krævede en vaccine at komme ind forskellige steder.
Ja.
Godt. Vi siger tak for nu. Tak for dit besøg, Claus.
Ja,
jeg håber, vi må ringe igen en anden gang.
Held og lykke med sagen, må man sige
det. Det går to.
Ja,
tak.
Jeg håber, retfærdighed sker fyldst.
Ja. Det er i orden. Tak godt. For det.
Hej, Claus.
Lad mig lige tilføje to ting til det, Claus sagde. Man kan ikke føre bevis for, at der skulle være et eller andet exceptionelt stort antal dødsfald ved vaccinerne, som han nævner.
Det
synes jeg er værd at understrege. Men når det er sagt, når man kigger tilbage på, hvad der skete i forbindelse med vaccineudrulningen, så kan man jo godt i bagklodskabens ulideligt klare lys konkludere følgende. Et, at de tal, man opgjorde på antallet af hospitalsindlæggelser, var forkerte, fordi man samkørte registre, så hvis man havde været positiv og efterfølgende kørt ind i et træ og slog sit ben, så blev man altså opført som et coronatilfælde på hospitalet. Det er den ene ting. Og den anden ting er også, at man fandt ud af efterfølgende, at vaccinerne forhindrede ikke smitte imellem vaccinerede mennesker.
Nej.
Så de to pointer var sådan set gode nok for det her hold, og det var blandt andet det, jeg var meget, meget højlydt omkring. never mind. Når vi kommer til det med nedlukningerne, så mener jeg jo, at de var en økonomisk katastrofe. Særligt den anden og den tredje. Den første kunne man godt argumentere for os fra et økonomisk perspektiv.
Så skal vi tale om økonomien i det her. For ja, der var jo nogle big pharma virksomheder, som i hvert fald, hvad jeg tror, tjente kassen på det her. Det virkede sådan. Var det også tilfældet, Andreas?
Ja, ja. Altså, vi kan se på de to vacciner, vi nævnte indledningsvis, Moderna og Pfizer, som var sådan de to mest udrullede i Vesten. Deres aktiekurser piker jo i forbindelse med, at man får lanceret det der vaccineudrulling.
Ja.
Og i øvrigt, så er det gået markant ned ad bakke siden. Så ja, det var da et kæmpemæssigt smørhul for dem. Det kan ja, man da ikke komme udenom.
Men det var netop også et smørhul. Det er jo ikke noget, der har etableret de her virksomheder som verdens største. Det er jo Novo Nordisk og Eli Lilly, som vi taler om. Så der var helt klart et peak i det. For især Pfizer, så der valgte jo simpelthen bare at udbetale penge som udbytte. De har kørt nogle vanvittige udbytteprocenter lige siden. Og det er jo selvfølgelig også det lys, man skal se deres aktiekurser. Så det her var selvfølgelig en fantastisk forretning for dem, der var først med vaccinerne, og jeg er sådan set helt enig i, at man kan sagtens stille sig kritisk over for den udrydningsproces, men altså, det var en krisesituation, og man valgte at tage den beslutning. Lad os komme tilbage til økonomien.
Var I selv investeret i nogle af de her virksomheder dengang?
Ja, jeg kan huske, jeg havde købt Moderna-aktien på det første hype, da det der ja, mRNA-halløj, det kom frem, ikke? Og det var jo en fin investering.
Jeg var allerede før coronakrisen investeret i det man kalder healthcare-ETF, fordi jeg tror, det er en sektor, og i øvrigt stadig tror, at det er en sektor, der kun kommer til at vokse fremover. Og det kan være, vi skal dreje stangen lidt i den retning, hvordan kan man investere ind i nogle af de her, også hvis der, gud forbyde, skulle komme en pandemi mere. Og den drog selvfølgelig rigtig godt nytte af de her kæmpe stigninger i Moderna og Pfizer. Siden da har den ikke klaret sig så vanvittigt godt, både fordi der selvfølgelig er kommet korrektion, altså folk har trukket deres penge ud, fordi der ikke lige er en ny vaccine på vej i Moderna Pfizer, men også fordi det er en sektor, der er lidt afhængig af, hvilke typer ETF'er og hvilke firmaer man køber ind i den, ofte genererer, i hvert fald hvis det er en virksomhed, som Pfizer genererer mere udbytte end vækst i aktiekursen. Og det er jo sådan en afvejning, man skal lave, hvis man vil investere ind i de her trends.
Og hvad Moderna Pfizer den dag i dag? Er det stadigvæk gode investeringer? Hvad går de og udvikler på nu?
Det synes jeg jo. Jeg har selv investeret i flere forskellige af de her healthcare ETF'er, og derigennem også nogle som Pfizer. De største allokeringer, der ligger i de ETF'er, er selvfølgelig, som jeg nævnte før, på Novo Nordisk, Eli Lilly, som jo lige nu dominerer på aktiemarkederne, men der er stadig rigtig stor værdi i de her i de virksomheder, som især Pfizer, der har nogle veletablerede brands, de bare kan ligge og sælge af. Mm. Og det kan godt være, at der er alle mulige andre, der kopierer Viagra, men der er bare stadig penge i at have originalen i det. Ja. Jeg er lidt mere skeptisk over for at investere i sådan nogle virksomheder som Novo Nordisk, og det er det kontroversielle at sige, man er skeptisk over for det, men i hvert fald, man skal i hvert fald have for øje, at dem, der udvikler nye lægemidler, de skal også bliver også på et eller andet tidspunkt ramt af, at folk kopierer lortet. Mm. Det kommer Novo Nordisk også til at blive ramt af. Vi ser allerede nu, at der begynder at opstå rigtig mange sådan, altså, deciderede kopipræparater, jo simpelthen ulovlige kopipræparater, men der var også nogen, der kommer til at lave lovlige kopipræparater. Og det er jo hele tiden den afvejning, man skal have, når man investerer i sundhedssektoren.
Men har Novo Nordisk ikke den fordel, at de udvikler midler til et marked, der nærmest er umætteligt?
Lige præcis. Og det er jo lige præcis det, der er med sundhedssektoren, at jo rigere, som jeg også har nævnt herinde før, jo rigere forskellige lande bliver henover herunder, især Kina og Indien, jo mere deprimerede bliver de, og jo tykkere bliver de. Man kan bare kigge her i studiet, hvordan det går på de parametre. Nej, altså, ja. Og jo mere deprimerede de bliver, jo mere psykofarmaka skal de have, jo tykkere de bliver, jo mere Ozempic skal de have, basically. Så det her er en meget, meget stærk langsigtet trend. Vi kan måske også sætte på, det er jo ikke en trend, som nødvendigvis, altså den følger selvfølgelig de generelle trends på aktiemarkedet, Pfizer-aktien også stedet de sidste par måneder. Det er jo ikke sådan, at den her trend følger nødvendigvis konjunkturen i samfundet så meget. Nej. Folk køber jo det medicin, de skal bruge, uanset hvad. Mm. Så det her er mere en langsigtet trend, man skal købe ind i, og det er en, jeg personligt tror rigtig meget på.
Altså, jeg kan virkelig godt lide den der pakke, at jeg var investeret i teknologi og lykkepiller samtidig. Ja. Ikke? Altså, jo mere kunstig intelligens og hvad ved jeg, vi får implementeret, jo mere deprimerede og ulykkelige bliver vi. Det tyder det jo på.
Det gynger karusellerne. Ja. Vi skal til noget helt andet, Andreas, for vi skal nemlig til at tale Kina igen. Er de ved at vågne nu?
Ja, kort og godt. Markedet har flyttet sig meget på den her historie de sidste 2-3 uger, og vi kan også se, at forskellige kinesiske aktier er begyndt at røre på sig. Alibaba er en, vi har nævnt af flere omgange, den er også begyndt at røre lidt på sig, og ser jo et voldsomt billigt ud stadigvæk, vil jeg gerne understrege. Så det vil være for mig at se top pick, hvis det her kinesiske marked for alvor kommer i gang igen. Den måde, vi kan måle det på, Fordi Kina er jo notorisk kendt for at fortælle usandheder omkring den økonomiske status på deres økonomi.
Ja.
Det er ved at tage ting, som man ikke kan manipulere. Man kan for eksempel måle trafik ind og ud af havne. Man kan kigge på, hvor meget eksporterer vi eller lande, vi stoler på, til Kina. Mm. Fordi det tal kan man ikke manipulere. Vi ved, hvor meget der bliver sendt derhen. Og der er et land som Sydkorea, en handelspartner, som ligger tæt på Kina, som vi rent faktisk har troværdige data fra. Og Sydkorea er begyndt at sende langt flere mikrochips til Kina igen, end de har gjort igennem især 2022 og 2023. Så det er ganske enkelt bare et tegn på, at der bliver købt computer, fladskærme og alt muligt andet i Kina i et større tempo end sidste år. Så der er tegn på de første spæde grønne skud på træerne hos den kinesiske forbruger. Det er virkelig nøgleordet her. Ejendomsmarkedet har været fuldstændig i sænk i Kina, og er det jo et sted. Og det betyder bare, at forbrugerne har tabt appetitten totalt på at bruge penge. Men hvis vi begynder at se appetitten vende tilbage, og det er der altså tegn på nu, så ligger Kina helt forkert på børserne. Det er nødt til at sige.
Ja, det store spørgsmål er så lige om lidt, forhåbentligt, eller i hvert fald meget snart, så regner jeg med, at vi kommer i luften med store penge på det følgende Ekstrabladets Plus-univers. Kan læser / lyttere godt forberede sig på, at der kommer til at være kinesiske aktier i den portefølje?
Ja.
Er du allerede der, hvor du i din personlige, jeg ved ikke om Sten Research, eller om I investerer personligt, har kinesiske, flere kinesiske aktier
i
portefølje?
Vi har købt sydkoreanske aktier, vi har købt KOR, som to sådan klare Kina-proxier, tror jeg, vil kalde det. Altså ting, der klarer sig godt, hvis Kina klarer sig godt. Vi har ikke købt Kina lokalt endnu.
Okay. Så skal vi lige runde af med ugens konkurs. Hvem skal have den?
Det skal du, Andreas. Du er ved at flyve.
Ja, altså, jeg var i Stavanger i går med, det hedder også kronet flyselskab, Scandinavian Airlines Systems.
SAS?
Ja. Og jeg har endnu aldrig oplevet før, at når man køber en af de der SAS Plus flexbilletter op foran, at man simpelthen ikke kan få sine ben til at passe ind i forhold til sæderækken foran. Det var fuldstændig, jeg blev nødt til at sidde med spredte ben selv på sådan en billet der. Rystende omgang. Jeg er med på, at jeg er høj, men altså, så meget højere er jeg trods alt heller ikke en gennemsnittet herhjemme. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, SAS vil. Fordi altså, de er i gang med at prøve at få deres produkt til at konvergere mod sådan noget Ryanair, Turkish Airlines niveau. Men alligevel tage det dobbelte for det. Det er virkelig, virkelig en svær balancegang, vil jeg sige.
Vi har været ude i et tidligere afsnit, har sagt, at Ryanair, hvis de kunne, ville tillade, at man skulle stå op i sådan en bus med sådan en holder. Vil du have foretrukket det frem for at sidde på den plads?
Det er meget, meget tæt på, vil jeg sige. Og samtidig med, så fik jeg en frossen bolle til morgenmad i deres morgenmadskomplet også. Så, ja. Og jeg kunne endda konstatere, at det var en østeuropæisk stewardesse, de havde fået ombord også. Så de prøver virkelig at arbejde sig i retning af de der Ryanair-tilstanden, samtidig med, at de tager det tredobbelte for produktet eller sådan noget. Det kommer ikke til at holde. Det tror jeg ikke på. Hold fingrene væk fra det lort. Altså.
Så skal vi lige forbi den politiske verden herhjemme, fordi der er en, der skal hyldes, Mikkel.
Hvad skal man sige? Det er en ugen champagne, vi godt kan komme til at brænde nallerne på, for det kan godt være, at vi skifter mening om et halvt år, men lige mens vi sidder og optager her, jeg ved faktisk ikke, om det er sket, men der bliver Mona Juul præsenteret. Jo, den er vel sket derude, bliver præsenteret som ny politisk leder for det konservative Folkeparti, og jeg kan lige skubbe, jeg er jo medlem af det konservative Folkeparti stadig, og det kan jeg til tid også selv være rystet over, men jeg er faktisk positiv over for Mona Juul, som vi har været inde på, er det dejligt endelig at få en partileder, der er rig. Det tror jeg ikke, vi har haft siden Henning Dyremose måske.
Nej.
Brian Mikkelsen var nok rigere, men blev så heldigvis aldrig politisk leder for det konservative.
Mikkel, svar ærligt, kendte du Mona Juul, inden Søren Pape døde?
Ja.
Jamen, jeg kendte hende ikke.
Jo, hun har været et kæmpe navn i partiet, siden hun blev valgt, og har gjort en rigtig stærk karriere. Hun er godt nok jyde, dog for Østjylland. Det er ikke endnu en vestjyde, vi har fået ind.
Men
jeg håber lidt, det kan være vej tilbage til Carl Holger konservativ.
Inden du siger noget, Andreas, tror du, Mona Juul er stor uden for det konservative Folkeparti?
Ja, i Østjylland er hun, men det skal hun nok blive. Det skal hun nok blive.
Okay. Hvis vi lige skal sætte tal på, hvor rig Mona Juul er.
50?
Mindre.
Er det mindre? Ja, okay.
Men vi nærmer os 40 millioner.
Ja, okay.
40 millioner.
Okay.
Hun har altså været administrerende direktør i det selskab, der hedder Envision, som er sådan et reklamebureau over i Aarhus igennem en lang årrække, inden hun blev valgt ind. Jeg vil bare etablere her, at Mona Juul bliver med afstand den rigeste partileder i Danmark. Vil jeg godt våge påstanden. Pelle Dragsted er godt deroppe af, men det er skjult lidt bedre.
Han er frivillig med.
Ja, præcis. Der er både et sommerhus nede i Malaga, og et rigtig, rigtig stort hus over på Amikis vej lige ved siden af mig.
Ham skal vi snart have med.
Ja, så han er godt deroppe af. Men det, jeg vil sige, det er, Mona Juul bliver Danmarks med afstand rigeste partileder, hun vil være det fattigste medlem af kongressen i USA stadigvæk, ja, stort set. Altså, så imponerende er det heller ikke at have 40 millioner. Det er fint, og det betyder, at man trods alt ikke... Der er grænser for, hvor mange lejligheder man skal tilrende sig selv og sådan noget, som alle de andre render laver derinde. Men virkelig rig er hun ikke.
Fandme jantelov det der. Der skal noget til at imponere.
Det er ikke Kai Holger-konservatismen, hvis man har set krønningen i sin tid. Det er jo stadig mit ideal, ikke? Altså.
Ja, men dyremosereglen, den gælder først for alvor, når man er milliardær.
Ja, men det, ja, det er han bare heller ikke, Henrik Dyremose, vel?
Nej, men han havde dog et par 100 millioner,
men,
tror jeg.
Ja, men han opførte sig derefter til gengæld, ikke?
Med de ord, tak for i dag. Vi høres ved på mandag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.